มารีคริสต์มาสครับมีคนถามว่าพระเยซูเกิดวันที่25ใช่ไหมต้องไปเปิดดูสูจิบัติพระเยซูดูนะว่าใช่หรือไม่นะฮะถ้าจริงแล้วพระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงวันเกิดของพระเยซูว่าเป็นวันที่25แต่บอกว่าคืนนั้นคืนหน้าหนาวใช่ไหมครับนะฮะใช่ไหมฮะเป็นคืนหนาวไหมพระคัมภีร์พูดถึงไหมฮะก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมครับไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะแล้ววันเกิดพระเยซูในวันที่เท่าไหร่กันแน่คงจะไม่สำคัญเท่ากับว่าในที่สุดแล้วคำมั่นสัญญาของพระเยซูก็ได้บังเกิดเป็นความจริง เมื่อมีคำถามเกี่ยวข้องกับว่าวันคริสต์มาสสำคัญแค่ไหนในชีวิตของเราบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่ามันสำคัญมากนะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่รู้สิไปถามแม่อุ้ยวันคริสต์มาสสำคัญไหมอ๋อคริสต์มาสสำคัญบ่สำคัญบ่ฮู้เด้อฮู้ก็ว่าวันอันนี้เป็นวันปีใหม่ฝรั่งเนาะไปถามคนขับสำล้อเครื่องเขาก็คนขับสำล้อเครื่องก็บอกว่าคริสต์มาสบ่คริสต์มาสก็เป็นวันที่ผมเนี่ยการเหมือนเก่านั่นเนาะนะฝรั่งเมาผมก็เมาเพราะอันปีใหม่ได้ใช้เมาตลอดนะไม่มีความหมายแต่ว่าไปถามคนที่เป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าที่ขายของเขาบอกว่าวันคริสต์มาสเป็นวันที่มีความหมายมากเพราะเป็นวันที่เขาได้ค้ากำไรมากมายมหาศาลแต่พี่น้องครับวันคริสต์มาสคือวันเกิดวันคล้ายวันประสูติของพระเยซูคริสต์ไม่มีใครฉลองวันเกิดให้กับคนตายแต่เขาฉลองวันเกิดให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่วันคริสต์มาสเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระเยซูคริสต์ไม่มีการใช้ของขวัญใดมากมายเท่ากับของขวัญวันเกิดของพระเยซูไม่มีงบประมาณการจัดงานวันเกิดใดที่ใช้มหาศาลเท่ากับวันเกิดของพระเยซูไม่มีการเฉลิมฉลองวันเกิดใดที่ยาวนานมากกว่าวันเกิดของพระเยซูและไม่มีการใช้วัสดุหรือวัตถุดิบในการที่จะทำขนมเค้กที่มากที่สุดเท่ากับวันเกิดของพระเยซูแล้วก็ไม่มีวันเกิดใดที่น่าอัปยศมากเท่ากับวันเกิดของพระเยซูเพราะเป็นการเฉลิมฉลองวันเกิดที่ไม่ต้องการเจ้าภาพคนที่ไปร่วมฉลองวันเกิดไปเอาของขวัญของเจ้าของบ้านแล้วก็กลับบ้านแต่ว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสไว้ว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขมากยิ่งกว่าการรับเพราะฉะนั้นวันเกิดของพระเยซูคริสต์จึงเป็นวันเกิดที่พระองค์ไม่เคยต้องการที่จะรับอะไรจากมนุษย์เพียงแต่ว่าพระองค์ต้องการที่จะประทานสิ่งใดให้กับมนุษย์และมนุษย์ผู้ใดที่มีใจปรารถนาที่จะรับของขวัญชิ้นนี้ฟรีสำหรับทุกๆคนได้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันคริสต์มาสเป็นวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราทั้งหลายเพราะพระเจ้าได้ทรงแสดงความรักของพระองค์นี้เองวันนี้ถ้าคริสต์มาสไม่เกิดพวกเราทั้งหลายทุกคนก็จะเป็นคนที่น่าสังเวชที่สุดพระคัมภีร์บอกว่าเป็นบุคคลที่น่าสมเพชเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ไว้เพื่ออะไรดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันคริสต์มาสจึงเป็นวันที่เราทั้งหลายทุกคนได้เห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำมันเกิดเอ็กซิเดนท์อะไรเกิดขึ้นนะครับคงใช้ขอให้รีโมทที่อยู่ใกล้ๆนั้นช่วยกดให้ผมก็แล้วกันนะครับนะฮะขอบคุณมากครับคริสต์มาสสำคัญอย่างไรในชีวิตของเราผมขออนุญาตอ่านพระชนะของพระเจ้าในตอนนี้ในพระคำของพระเจ้าได้บอกว่าวิญญาณของพระยาเวองค์พระเจ้าเจ้านายทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะว่าพระยาเวทรงเจิมข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนที่ทุกข์ใจพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้าไปเพื่อปลอบโยนคนชอกช้ำระกำใจเพื่อประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยทั้งประกาศการเปิดเรือนจำแก่ผู้ที่ถูกจองจำเพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระยาเวและประกาศวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของพวกเราเพื่อชูใจทุกคนที่ไว้ทุกข์เพื่อจัดเตรียมให้กับผู้คนที่ไว้ทุกข์ในซิโยนคือให้มงกุฎแทนขี้เถ้าแก่พวกเขาและให้น้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์เสื้อคลุมแห่งการสรรเสริญแทนจิตวิญญาณที่ท้อแท้แล้วคนจะเรียกเขาพวกเขาว่าต้นโอ๊กแห่งความชอบธรรมที่พระยาเวทรงปลูกไว้เพื่อสำแดงพระสิริของพระองค์เขาทั้งหลายจะสร้างสิ่งปลูกหักพังโบราณขึ้นใหม่ ขอโทษนะครับ เขาทั้งหลายจะสร้างสิ่งปรักหักพังโบราณขึ้นใหม่เขาจะซ่อมเสริมที่ทิ้งร้างแต่เก่าก่อนขึ้นเขาจะซ่อมบรรดาเมืองที่พังแล้วขึ้นมาใหม่คือเ ที่ซึ่งร้างมาหลายชั่วอายุคนแล้วนั้นให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าพระบิดาขอพระองค์จะทรงโปรดเมตตาและอวยพรให้สิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังต่อไปนี้เป็นมาโดยการทรงนำของพระเจ้าขอให้ถ้อยคำใดๆก็ตามที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าอย่าออกจากปากของลูกไปแต่ถ้อยคำใดที่พระองค์ปรารถนาที่จะให้พี่น้องทั้งหลายทุกคนได้เข้าใจและได้ตระหนักถึงความสำคัญยิ่งในชีวิตของเราก็ขอทรงโปรดเมตตาให้ผ่านจากปากของลูกชายของพระองค์ออกมาด้วยลูกอธิษฐานขอพระเจ้าจะทรงโปรดเมตตาไม่ว่าจะเป็นเสียงใดๆในโลกนี้จะไม่ดังไปกว่าเสียงของพระเจ้าที่จะไปถึงพี่น้องของข้าพระองค์ทั้งหลายให้จิตใจของพี่น้องของลูกทุกคนที่อยู่ที่นี่ได้สัมผัสถึงความรักเมตตาของพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก่อนที่ผมจะแบ่งปันพระชนะของพระเจ้าในตอนนี้ผมอยากจะขอถามที่ประชุมสักนิดนึงนะครับหากวันนี้เรารู้ตัวว่าเราเป็นนักโทษประหารนะครับฟังดีๆนะครับหากวันนี้เราตระหนักว่าเราเป็นนักโทษประหารแต่ปรากฏว่าไอ้โทษประหารที่เราได้รับเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำของเราเราจะรู้สึกอย่างไรฮัลโหลกูดมอร์นิ่งฮาวอายูสบายบิ๊กฮะเราจะรู้สึกยังไงครับไม่ยุติธรรมเลยนะฮะเราจะเรียกร้องความเป็นธรรมไหมครับเราจะเรียกร้องความเป็นธรรมแน่ๆใช่ไหมครับเป็นไปได้เราอยากจะพ้นจากสภาพของการเป็นนักโทษประหารไหมครับเราจะทุกข์ใจไหมครับเราคงจะทุกข์ใจนะครับเมื่อผมได้มีโอกาสได้ดูในยูทูบนะครับนะฮะโอ้ขอบคุณมากเลยครับขอพระเจ้าอวยพรผู้ที่จะขาดบำเหน็จก็หาไม่ได้ใช่ไหมครับอย่าเอามาเป็นเหยือกนะครับเพราะว่ามันใหญ่เกินไปผมได้มีโอกาสได้ดูใน YouTube แล้วก็ได้เห็นว่ามีการประหารนักโทษแต่ขณะที่เขากำลังพัสดีเรือนจำแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่จะนำนักโทษไปสู่หลักประหารเนี่ยเขาเดินเข้ามาในเรือนมาในเรือนต้องขังของนักโทษประหารนะครับทุกคนจะนั่งเงียบกริบเลยนะฮะในห้องที่เป็นนักโทษประหารเขาจะมาดูว่าใครจะเป็นคนที่ถูกรับตัวออกไปแล้วเขาก็จะมาถึงปุ๊บเขาก็จะอ่านชื่อคนนั้นก็จะเข่าอ่อนนะครับหมดกำลังใจหมดเรื่องหมดแรงที่จะต้องเจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปและพยุงเขาออกมานะครับแล้วก็ใส่โซ่ตรวนล่ามที่ขาทั้งสองข้างของเขาและแขนด้วยแล้วก็ถือโซ่นั้นน่ะเดินไปเขามีความรู้สึกอย่างไรผมบอกไม่ถูกแต่ผมดูจากสีหน้าของเขาแล้วเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าหากเป็นไปได้เขาอยากจะรอดแล้วเมื่อนักโทษนั้นถูกไปยืนที่ตะแลงแกงนะครับที่เป็นรูปไม้กางเขนแล้วก็เอามือของนักโทษล้อมไปที่นั้นแล้วก็มัดเขาตะโกนบอกปล่อยกูไม่อยากตายกูไม่อยากตายนะฮะก็คิดอย่างนั้นแต่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้คนที่กำลังจะถูกประหารชีวิตนะเขาทำความผิดมาจริงไหมแต่ที่แน่ๆก็คือว่าบรรดาคนเหล่านั้นได้ถูกประหารชีวิตแล้วเขาถูกพิพากษาลงโทษให้ประหารชีวิตแต่เขาอยู่ในคุกและรอวันประหารชีวิตพวกเขารู้ดีว่าเขาคือนักโทษประหารได้รับการพิพากษาเรียบร้อยไปแล้วแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราเคยคิดไหมครับว่าเราทั้งหลายที่ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่เราคือนักโทษประหารด้วยทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ครับเดี๋ยวพี่น้องจะได้รับทราบนะครับขอรีโมทช่วยกดนะครับนะพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนี่คือวันคริสต์มาสเพราะเหตุนี้จึงมีวันคริสต์มาสวันคริสต์มาสเป็นวันที่พระเจ้าได้ทรงสำแดงความรักของพระองค์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนี่คือถนนทางช้างเผือกนะฮะทางช้างเผือกเป็นกาแล็กซี่หนึ่งในบรรดาอีกแสนแสนล้านกาแล็กซี่ที่มีอยู่ในจักรวาลในจักรวาลของเราเนี่ยมีกาแล็กซี่อีกมากมายมหาศาลนะครับต้องกล้องดูดาวอาจจะส่องไปไม่ครบทั้งหมดแต่ในความเวิ้งว้างอันดำมืดเนี่ยมันจะมีหมู่ดาวต่างๆเรียกว่ากาแล็กซี่และกาแล็กซี่ต่างๆนี่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปหมดในจักรวาลนี้แต่กาแล็กซี่ที่เป็นเพื่อนบ้านของเราเนี่ยในทางช้างเผือกเนี่ยนะครับก็ยังมีอีกกาแล็กซี่หนึ่งนะครับขอภาพนะครับกาแล็กซี่นั้นก็คือGalaxy Andromeda นะครับเขียนนะครับกดอันข้างบนโอเคขอบคุณครับ Galaxy Andromeda Andromeda นี่เป็น Galaxy ที่ใกล้กับโลกมากที่สุดใกล้กับหมู่ทางช้างเผือกมากที่สุดมีระยะห่างประมาณ 2.2 ล้านปีแสงพี่น้องที่รักทั้งหลายครับ 2.2 ล้านปีแสงอยากจะรู้ว่า 2.2 ล้านปีแสงเนี่ยมันระยะทางเท่าไหร่นะครับระยะทางเนี่ยไกลมากแต่ว่าในหมู่ดาวของแอนโดรเมดายังมีดาวจักรในบริเวณในเป็นบริวารของเขาเนี่ยประมาณอีก1ล้านล้านดวง1ล้านล้านดวงนะครับที่เป็นจุดเล็กๆๆที่กระจัดกระจายอยู่ในเวลาเนี้ย มันอาจจะใหญ่กว่าโลกเราหลายร้อยเท่าก็ได้นะฮะและแอนโดรเมดานี่นะครับมีระยะทางห่างจากโลกประมาณ 2.2 ล้านปีแสง1วินาทีแสงเดินทางได้ 299,792.458 กิโลเมตรต่อวินาที1วินาทีแสงเดินได้ขนาดนี้ถ้าหากว่าแสงใช้เวลา1วินาทีเดินได้ขนาดนี้นะครับถ้า1ปีแสงเดินได้เท่าไหร่ผมอ่านไม่ออกแล้วพี่น้องครับไปอ่านเองนะครับแค่1ปีนะแต่ถ้า 2.2 ล้านปีแสงแค่นี้คงจะไม่พอเขียนแล้วนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายและไม่ใช่มีเพียงแค่กาแล็กซีในทางช้างเผือกแล้วก็กาแล็กซีของแอนโดรเมดาในจักรวาลยังมีกาแล็กซีต่างๆอีกหลายกาแล็กซีไปเลยครับนะครับนะฮะอันนี้เป็นการฉายซ้ำเพื่อบางคนอาจจะดูไม่ทันเมื่อสักครู่นี้นะครับนะเป็นใจเป็นคนใจดีมากนะครับเผื่อเอาไว้โอเคไปอีกนะครับนี่คือระยะห่างจากโลกนะครับ1ปีแสงเดินได้ขนาดนี้ในจักรวาลนะครับยังมีกาแล็กซีอื่นๆอีกเยอะแยะนะครับกาแล็กซีนี้ไปครับยังมีอีกไปนะครับกาแล็กซีต่างๆมีสีสันที่สวยงามมากนะครับมีกาแล็กซีอีกนะครับตอนนี้ไปต่อเลยนะครับนะไม่ต้องแถมอีกก็ได้ครับรู้สึกว่าจะเป็นแสนการแถมรอบ3นะครับนะครับเพราะว่าผมลองใช้รีโมทดูดีกว่านะครับอาจจะดีนะครับซึ่งมันดีจริงๆด้วยนะครับแม่มันน่าจะดีตั้งนานแล้วนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับโอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับรีโมทที่มีชีวิตให้ความรู้สึกที่ดีกว่าใช่ไหมครับโอเคนี่คือกาแล็กซีต่างๆนะครับที่มีอยู่ในจักรวาลของเรานะครับยังมีดาวกาแล็กซีที่เป็นเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นเวลาเขาสร้างหนังพรีเดเตอร์อะไรต่างๆนี้อาจจะมีความเป็นไปได้ใช่ไหมครับนั่นแค่มนุษย์คิดนะครับแต่จริงๆพระเจ้าไม่ได้พูดถึงเพราะฉะนั้นผมถือว่าไม่มีก็แล้วกันอะไรที่ไม่มีในพระคัมภีร์ผมถือว่าไม่ใช่ นี่คือกาแล็กซีนะฮะยังมีอีกกาแล็กซีหนึ่งที่สีสันสวยงามมากนะครับแต่เป็นกาแล็กซีที่กระจัดกระจายและห่างไกลออกไปจากกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรานี่ก็มีอีกกาแล็กซีนึงและนี่ก็เป็นอีกกาแล็กซีหนึ่งนี่ก็เป็นอีกกาแล็กซีหนึ่งสวยไหมฮะอยากไปอยู่ไหมครับอยากไหมฮะไปสักหน่อยก็ได้นะฮะเขาจัดโปรโมชั่นฟรีตอนนี้นะครับแต่แสงที่นี่ถ้าเกิดว่าพี่น้องเห็นแสงขนาดนี้นั่นแสดงว่ามันร้อนแรงมากนะครับเราคงจะเข้าไปใกล้ไม่ได้เพราะประมาณดวงอาทิตย์มันสว่างมากขนาดนี้โอเคนะครับนี่ก็เป็นอีกกาแล็กซีหนึ่งและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกาแล็กซีนะครับไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่กาแล็กซีแต่มันอยู่ในกาแล็กซีเราเรียกว่าดวงดาวสีน้ำเงินนะดวงดาวสีน้ำเงินที่เราคุ้นเคยดูนี่เอามือลูบที่เก้าอี้ของเรานะครับก็จะมีติดดวงดาวสีน้ำเงินมาที่ฝ่ามือของเราด้วยซึ่งเรามองมันไม่เห็นหรอกนะฮะเรามองมันไม่เห็นเพราะอะไรครับเพราะในขณะที่เรามองดูโลกใบที่เราอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้เรากำลังนั่งและเอาหัวห้อยลงรู้สึกตัวบ้างไหมครับเราอาจจะไม่รู้สึกตัวว่าเรากำลังนั่งเอาหัวห้อยลงนะแต่เนื่องจากว่าโลกของเราเนี่ยมันมีแรงดึงดูดแล้วมันมีแรงโน้มถ่วงที่ทำให้เราดูเหมือนว่าเรากำลังเดินหรือเรากำลังนั่งอยู่แท้ที่จริงเราอาจจะห้อยหัวเป็นค้างคาวอยู่ก็ได้ในเวลานี้แต่เนื่องจากว่าเราไม่รู้สึกเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างความเหมาะสมและความสมดุลยภาพของมันให้กับมนุษย์ทั้งหลายทุกคน และในโลกใบนี้ถ้าเราอยากจะเห็นโลกใบนี้ที่สวยงามอีกแบบหนึ่งก็คือเราต้องใส่ชุดไอรอนแมนนะครับแล้วก็ทะยานขึ้นไปในอวกาศที่ไกลโพ้นแล้วมองเข้ามาในนี้นะครับแล้วเราก็จะมองเห็นว่าโลกมันไม่ได้ใหญ่อย่างที่เราคิดนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราได้เห็นในเวลานี้ก็คือนี่คือสถานที่ที่โลกมันอยู่ด้วยก็คือกาแล็กซีทางช้างเผือกคราวนี้พี่น้องเชื่อทั้งหลายครับลองมองดูได้ไหมครับว่าโลกเราอยู่ตำแหน่งไหนนี่แหละคือโลกที่มนุษย์ทำสงครามเพื่อจะแข่งแย่งชิงอันเอาไปครอบครองกำลังแย่งกันครอบครองฝุ่นเล็กๆที่ลอยอยู่ในอวกาศแต่เราขอบพระคุณพระเจ้าที่บรรดาผู้คนทั้งหลายที่เชื่อเราไว้วางใจในพระเยซูคริสต์เราทั้งหลายทุกคนไม่ต้องไปแข่งขันเพื่อจะครอบครองฝุ่นเม็ดนี้แต่พระเจ้าให้เราครอบครองจักรวาลทั้งจักรวาลดีใจไหมครับทำหน้าเหมือนคนไม่ดีใจเท่าไหร่นะครับผมว่าเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนี่คือภาพของความเป็นจริงว่าเราอยู่ในกาแล็กซีนี้และบรรดาคนทั้งหลายที่เชื่อเราไว้วางใจในพระเยซูเราได้ครอบครองร่วมกับธรรมิกชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นการที่เราเองนะครับอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลหรือทางช้างเผือกเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องเหลวไหลแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เราอุปโลกขึ้นมาเองเพราะพระเจ้าได้ทรงสัญญาว่าบรรดาคนทั้งหลายที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เราเป็นทายาทของพระคริสต์เป็นทายาทของพระเจ้าแต่หนังสือโรมบทที่8ข้อที่16 17 18ได้บอกไว้ชัดเจนเราทุกคนได้รับการยืนยันโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเราเป็นทายาทของพระเจ้า พราะถ้าเราเป็นทายาทของพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในจักรวาลก็เป็นของบรรดาคนที่เป็นลูกด้วยดังนั้นพี่น้องเจ้าทั้งหลายครับมันสำคัญมากจักรวาลทั้งจักรวาลอย่างที่ผมเอาจักรวาลเหล่านี้มาให้พี่น้องได้ดูทำไมแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกันถ้าจักรวาลใหญ่ขนาดนี้โลกของเราเล็กขนาดเท่ากับเป็นฝุ่นขนาดนี้ทำไมพระเจ้าถึงได้สนใจเม็ดทรายเม็ดนี้นะคำถามที่เราจะถามเนี่ยโลกเป็นเหมือนกับเม็ดทรายเม็ดเล็กๆหรือเป็นฝุ่นที่เราเหยียบย่ำอยู่ในเวลาเนี้ยมันแทบจะไม่มีความหมายเลยมันอาจจะเป็นที่สถิตของพวกจุลชีพอะไรอย่างนั้นเป็นจุนๆเนี่ยแหละนะฮะนึกไม่ออกนะครับแต่รู้แต่ว่ามันเป็นพวกจุลินทรีย์เป็นพวกแบคทีเรียเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ที่เม็ดทรายเม็ดนั้นเนี่ยมันอาจจะเยอะมากเลยแต่เม็ดทรายเม็ดนี้นะฮะที่มันสำคัญเพราะอะไรครับพระเจ้าให้เราทั้งหลายทุกคนได้รู้ว่าความสำคัญมันอยู่ที่ตรงว่าไอ้เม็ดทรายเม็ดเล็กๆเม็ดนี้นะครับมันสำคัญก็เพราะว่ามันมีคนบาปอย่างเราทั้งหลายทุกคนที่อยู่ที่นี่น่าสนใจไหมเราทุกคนคือนักโทษประหารแต่เราลอยหน้าลอยตาในสังคมอย่างสบายใจเพราะเราไม่คิดว่าเราคือนักโทษประหารเรายังมีเสรีภาพในการที่จะดำเนินชีวิตอะไรได้แต่เมื่อใดก็ตามที่เรายืนอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์ของพระเจ้าเราก็คือนักโทษประหารพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่เราเองได้พบความจริงของพระเจ้าและยิ่งไปกว่านั้นไม่ใช่เพียงแค่เราเป็นคนบาปที่อยู่ในโลกใบนี้ที่พระเจ้ามาค้นหาเราจนพบเนี่ยมันมหัศจรรย์เหลือเกินนะแต่เพราะวจนะของพระเจ้าได้บอกไว้ชัดเจนว่าเราเป็นผู้ที่พระเจ้าได้ทรงรักอ่านพร้อมกันดีไหมครับ1 2 3 ยอห์นบทที่3ข้อ17ด้วยเหตุผลที่พระเจ้าได้ทรงรักโลกพระเจ้าได้ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมานะครับเราทั้งหลายทุกคนอยู่ในความรักของพระเจ้าอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าและอยู่ในความรับผิดชอบของพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงรักโลกนี่เป็นเหตุผลที่ทำไมถึงมีวันคริสต์มาสวันคริสต์มาสเป็นวันที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้กับเราทั้งหลายทุกคนได้รู้ว่าเจตนาเดิมในการที่พระเจ้าได้ทรงสร้างตามหนังสือเอเฟซัสบทที่1ข้อที่4บอกว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างเราตามฝีพระหัตถ์ของพระองค์พระเจ้าได้ทรงสร้างเราตั้งแต่เริ่มแรกในการทรงสร้างให้เราบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระเจ้าพี่น้องเจ้าทั้งหลายครับพระเจ้าได้ทรงสร้างเราให้บริสุทธิ์และปราศจากตำหนิเพื่อที่จะให้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าแต่มันน่าเสียดายนะครับที่มนุษย์เราผิดพลาดความบาปที่เกิดขึ้นในชีวิตเมื่อวานก่อนนี้ไปที่เชียงรายนะครับไปเทศนาที่นั่นมีพี่น้องที่มาจากหลายคริสตจักรมาก 3-400 คนมาร่วมนมัสการที่นั่นแล้วแต่ละคนนะครับก็เฉลิมฉลองกันด้วยความชื่นชมยินดีพอผมพูดถึงเรื่องของการเป็นนักโทษประหารเนี่ยทุกคนก็เหมือนไม่รู้ไม่ชี้อะไรอย่างนี้นะครับนะบางคนก็ตกใจตาเหลือกเป็นนักโทษประหารไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะแต่จริงๆแล้วพระวจนะของพระเจ้าได้ให้เราทั้งหลายทุกคนได้จะหนักถึงเรื่องสำคัญเรื่องนี้ก็คือว่าโดยการทรงสร้างของพระเจ้าได้ทรงสร้างเราให้บริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระเจ้าถูกสร้างให้เป็นของพระเจ้าถูกสร้างเพื่อจะนมัสการพระเจ้าถูกสร้างเพื่อจะสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราทั้งหลายทุกคนอยู่ในแผ่นดินที่พระเจ้าได้ทรงสร้างและชื่นชมยินดีร่วมกันกับเราทั้งหลาย แต่อันเนื่องมาจากว่ามนุษย์ได้ผิดพลาดไปจากน้ำพระทัยของพระเจ้าความบาปไม่ได้เกิดจากการที่เราโกหกสบายใจได้แล้วใช่ไหมครับนะความบาปไม่ได้เกิดจากการล่วงประเวณีความบาปไม่ได้เกิดจากการที่ไปช่อโกงของคนอื่นมาความบาปไม่ได้เกิดขึ้นจากความโลภความบาปไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่ความโกรธความเกลียดเคียดแค้นชิงชังหรือการอิจฉาริษยาแต่ความบาปมันเกิดจากการที่มนุษย์ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าเมื่อมนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้ามนุษย์กลายเป็นคนบาปและเริ่มสำแดงอาการบาปออกมาต่างๆมากมายดังนั้นพวกเราทั้งหลายทุกคนจึงรับอิทธิพลจากมนุษย์คู่แรกที่เป็นคนบาปนั้นอาดัมและเอวาเป็นต้นของความบาปเมื่อมนุษย์เกิดมาในเชื้อของมนุษย์ผู้ชายเรากลายเป็นคนบาปตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาโดยที่เราไม่ต้องทำบาปเราก็ได้เป็นคนบาปไปแล้วดังนั้นพี่น้องเชื่อทั้งหลายครับมนุษย์เกิดมาจึงกลายเป็นคนบาปโดยอัตโนมัติแต่พระเจ้าไม่ประสงค์ที่จะให้เราอยู่ในสถานการณ์บาปอย่างนั้นตลอดไป พระเจ้าจึงได้ทรงสำแดงเจตนารมณ์ของพระเจ้าตั้งแต่เริ่มแรกว่านี่คือแผนการของพระเจ้าแผนการแรกที่พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกคนขึ้นมาเนี่ยพระองค์ปรารถนาที่จะให้เขามีชีวิตนิรันดร์และปรารถนาที่จะให้เขามีชีวิตที่เต็มไปด้วยสันติสุขที่มาจากพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เขามีชีวิตที่ครบบริบูรณ์พระคัมภีร์บอกไว้ชัดเจนใช่ไหมครับในหนังสือยอห์นพี่น้องครับอ่านพร้อมกันดีไหมครับอ่านพร้อมกันครับยอห์นบทที่4ข้อที่17สันติสุขที่พระเจ้าให้กับเราไม่ใช่ความสุขของโลกนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับความสุขคือการที่เราไขว่คว้าตะเกียกตะกายแสวงหาที่เราอยากจะได้อยากจะได้ไอ้เครื่อง iPhone สักเครื่องนึงเราทำงานเกือบตายใช้ไป 2-3 วันตกเขาเคลมให้ใหม่ได้นะครับพอขาดประกันเสร็จเรียบร้อยตกอีกทำงานหาเงินใหม่เพื่อจะซื้อ iPhone อีก 20,000 กว่าบาทเราได้ iPhone มาวันแรกๆเราก็ชื่นชมยินดีกับมันพอหลังจากหน้าไม้ไม่นานเราอยากจะเปลี่ยนรุ่นใหม่แล้วจริงไหมครับทั้งที่อันเก่ามันก็ยังใช้ได้ดีอยู่เราได้รถใหม่มาเราชื่นใจไหมครับเราได้บ้านใหม่เราชื่นใจไหมครับได้ภรรยาใหม่ชื่นใจไหมครับไม่ได้หมายถึงมีอยู่แล้วเอาใหม่อีกนะแต่หมายถึงได้แต่งงานใหม่นะครับแต่งงานไม่ใช่หมายถึงแต่งงานที่มีอยู่แล้วไปแต่งงานอีกแต่หมายถึงว่าเราได้เริ่มต้นชีวิตโดยที่มีการแต่งงานกันนะครับถูกต้องวันแรกๆภรรยาก็ดูเหมือนสวยดีเป็นเหมือนนางผีพรายตานีสวยสะอดสะองหน้าพิสมัยไปหมดทุกสิ่ง3ปีให้หลังเป็นผีกระสือไปแล้วไส้กี่ขดก็เห็นกันหมดแล้ว6ปีให้หลังกลายเป็นผีเสื้อสมุทรกินจุดุดันแก่ง่ายตายยากผู้ชายก็กลายเป็นผีกระหังเป็นผีไม่มีสารตะเวนไปเรื่อยๆกลับบ้านกลับช่องก็ไม่ค่อยถูกละนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นความสุขมันหายไปแล้วถ้าเราจะเอาความสุขของโลกเนี่ยโลกหยิบยื่นความสุขให้เยอะแยะวัตถุสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบตัวของเราเราแสวงหาสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นความสุขแต่แตกต่างจากพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ให้ความสุขเท่านั้นแต่พระเจ้าประทานสันติสุขให้สันติสุขมันมีรากศัพท์มาจากคำว่าสันติภาพเมื่อสันติภาพเกิดขึ้น2คนเคยกันเป็นศัตรูกันคืนดีต่อกันและกันและทั้ง2คนได้มามีมิตรภาพต่อกันความสุขจึงตามมาดังนั้นสันติภาพมันเกิดขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นด้วยพระเจ้าได้ทรงโปรดให้คนบาปอย่างเราได้มีโอกาสได้คืนดีกันกับพระเจ้าได้พี่น้องเชื่อทั้งหลายครับถ้าผมเคยบวชนะครับผมเคยบวชและในคำสอนที่ผมได้มีโอกาสได้อ่านได้ศึกษาเนี่ยบอกว่าเราทั้งหลายเกิดมาในการทุกอย่างเป็นทุกข์แน่นอนนะครับทุกอย่างมันเป็นทุกข์จริงๆแต่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับเราทั้งหลายทุกคนได้เห็นว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยล้วนเป็นทุกข์อยากจะได้สิ่งใดก็เป็นทุกข์อยากทุกข์ไม่ยากคิดอยากจะได้สิ่งที่เราไม่ได้เดี๋ยวก็ทุกข์คิดถึงสิ่งที่เราอยากจะเป็นแต่เราไม่ได้เป็นเดี๋ยวเราก็ทุกข์คิดถึงสิ่งที่เราอยากจะมีแต่เราไม่มีเดี๋ยวเราก็ทุกข์พี่น้องเจ้าครับแต่พระเจ้าได้ทรงประทานสันติสุขให้กับเราเพราะฉะนั้นไอ้สันติสุขที่เราได้เนี่ยมันจึงไม่ได้เกิดขึ้นจากความสุขที่เราได้จากสิ่งของในโลกนี้ต่อให้เราผิดหวังเราก็ยังมีสันติสุขในพระเจ้าอยู่ความชื่นชมยินดีจะไม่มีวันหายไปนี่คือเจตนาที่พระเจ้าปรารถนาที่จะให้กับเราทั้งหลายทุกคนพระเจ้าได้บอกว่าสันติสุขที่เราให้แก่ท่านทั้งหลายนั้นเราให้ไม่เหมือนโลกให้พระเจ้าไม่ได้ให้ความสุขแต่พระเจ้าให้สันติสุขคือการที่มนุษย์คนบาปได้มีโอกาสได้คืนดีกันกับพระเจ้าและความทุกข์ใจในการที่เราเองจะต้องตายจากโลกนี้ไปและเข้าสู่การพิพากษาที่มาจากพระเจ้าเนี่ยเราไม่ต้องกลัวการพิพากษาแบบนั้นอีกเพราะอะไรครับเพราะในหนังสือโรมบทที่8ข้อที่1บอกว่าการพิพากษาจะไม่มีสำหรับคนเหล่านั้นที่ลี้ภัยอยู่ในพระเยซูเพราะฉะนั้นถ้าเราลี้ภัยอยู่ในพระเยซูใครจะมาทำอะไรเราได้ถ้าเราอยู่ในอ้อมแขนของพระเจ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายครับผมมีหมาตัวเล็กๆนะครับแล้วเวลาหมาตัวเล็กๆเนี่ยมันเห็นหมาตัวใหญ่ๆโอ้ยมันเห่ามันเหมือนกันมันจะกินหมาตัวใหญ่นั้นได้นะถ้ามันอยู่ในมือของเจ้าของใช่หรือไม่ใช่ครับทั้งที่มันไม่เคยรู้เลยว่าเจ้าของจะปกป้องมันได้ไหมถ้าหมาล็อตไวเลอร์วิ่งมาเนี่ยแต่มันมีความมั่นใจเหลือเกินว่าไอ้คนที่อุ้มมันอยู่เนี่ยเอาอยู่มันเชื่อจริงๆเลยแต่ไอ้คนอุ้มมันเนี่ยไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะเพราะว่าหมาเนี่ยนะครับมันจะมีความมั่นใจเมื่อมันอยู่กับเจ้าของของมันแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายครับและถ้าเราบอกว่าพระเจ้าบอกว่าเราจะอุ้มเจ้าให้เป็นเหมือนกับแม่ที่อุ้มทารกไว้แนบอกเนี่ยนั่นหมายถึงความรับผิดชอบของพระเจ้ามีต่อชีวิตของเราเราจึงไม่ต้องหวาดระแวงหรือไม่ต้องกลัวใดๆและทุกคำสัญญาที่ปรากฏในพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงสดุดีบทที่145ข้อที่19ได้บอกไว้ชัดว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อในพระวจนะทั้งสิ้นของพระเจ้าถ้าพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงทุกคำสัญญาทุกอย่างในนี้ต้องเป็นความจริงและถ้ามันเป็นความจริงเราเชื่อถือได้และพระคำของพระเจ้าได้บอกไว้ชัดเจนใช่ไหมครับเนี่ย เราไม่สามารถที่จะไปอย่างนั้นได้แต่พระวจนะของพระเจ้าได้บอกถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็เพราะเราไปถึงสันติสุขของพระเจ้าไม่ได้เราไปถึงชีวิตที่ครบบริบูรณ์ไม่ได้พี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในหนังสือยอห์นบทที่10ข้อที่10บอกว่าขโมยนั้นได้มาเพื่อลักฆ่าและทำลายแต่เราได้มาเพื่อประทานชีวิตและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ให้กับเขาเพราะฉะนั้นในหนังสือยอห์นนี่ยืนยันชัดเจนเกี่ยวข้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่มนุษย์ไปถึงที่นั่นไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะมนุษย์กลายเป็นคนบาปมนุษย์ถูกตัดขาดจากพระเจ้าไปเสียแล้วดังนั้นแทนที่มนุษย์จะได้ในสิ่งที่มนุษย์ควรจะได้ก็กลับไม่ได้แต่ขอบพระคุณพระเจ้าในความผิดพลาดของมนุษย์นะฮะในความผิดพลาดของมนุษย์พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานหนทางที่ยอดเยี่ยมให้กับมนุษย์ที่จะมีโอกาสได้กลับคืนดีกับพระเจ้าและเป็นทายาทของพระคริสต์ไม่ใช่เป็นผู้ดูแลต่อไปโรมบทที่3ข้อที่23ได้บอกไว้ชัดเจนนะครับเพราะว่าทุกคนได้ทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าบทที่6ข้อที่23นะพิมพ์ผิดนะครับบทที่6ข้อที่23ได้บอกว่าอะไรครับเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ตอนนี้ตระหนักแล้วใช่ไหมครับว่าเราคือนักโทษประหารเราคือนักโทษประหารที่รอการประหารที่มาจากพระเจ้าแต่โดยพระเมตตาของพระเจ้าไม่ต้องการที่จะให้เราทั้งหลายทุกคนเข้าสู่การประหารพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานหนทางแก้ไขให้กับเราทั้งหลายทุกๆคนพี่น้องครับไม่ได้โดยการตะเกียกตะกายพระคุณของพระเจ้าไม่ได้โดยการตะเกียกตะกายแต่โดยการหยิบยื่นให้กับพระเจ้าเราไม่สามารถที่จะทำตามกฎเกณฑ์แห่งศาสนาได้กาลาเทียบทที่3ข้อที่21จนถึงข้อที่23พระวจนะของพระเจ้าได้บอกว่าพระองค์ไม่ได้กำหนดทางรอดไปผ่านทางพระวจนะหรือผ่านทางธรรมบัญญัติถ้าพระเจ้าได้กำหนดไว้ทางบัญญัติจริงและบรรดาคนทั้งหลายทำตามธรรมบัญญัติได้จริงเขาก็รอดจริงงงไหมครับถ้าพระเจ้าได้กำหนดว่าใครก็ตามทำตามพระวจนะของพระเจ้าได้ทั้งหมดคนนั้นจะขึ้นสวรรค์ได้และเราทำได้จริงเรารอดอาเมนแต่พระคัมภีร์ได้บอกไว้ชัดว่าพระเจ้าไม่ได้กำหนดธรรมบัญญัติไปเพื่อจะเป็นเงื่อนไขของการรอดแต่กำหนดไว้ทางพระเยซูคริสต์เป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าพระองค์กำหนดทางพระเยซูคริสต์เป็นหลักก็คือแม้เราจะดำเนินชีวิตไม่สามารถที่จะทำตามธรรมบัญญัติได้ครบถ้วนกระบวนความก็จริงเราทั้งหลายทุกคนยังสามารถรอดได้โดยพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับเราขอบพระคุณพระเจ้าผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าจะให้เราทำตามพระบัญญัติได้ขนาดนี้นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายพี่น้องก็ขึ้นสวรรค์ไม่ได้ผมก็ขึ้นสวรรค์ไม่ได้และเราทั้งหลายทุกคนต้องตกนรกไม่มีวันที่จะผุดได้เกิดแน่นอนธรรมบัญญัติในนี้ไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่นำไปสู่ความรอดแต่ธรรมบัญญัตินี้เป็นเงื่อนไขที่นำไปสู่การอวยพรของพระเจ้าแต่ในเวลาเดียวกันพระบัญญัตินี้เป็นบัญญัติที่ชี้นำไปจนถึงพระเยซูคริสต์เพื่อนำไปถึงความรอดดังนั้นการที่เราจะรอดจึงรอดได้โดยทางพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเท่านั้นโดยทางไม้กางเขนผมเคยบอกพี่น้องหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะจะเคยบอกแล้วก็บอกอีกทีนึงก็ได้ฟังอีกรอบนึงนะครับเมื่อกี้เรายังดูตั้ง 2-3 ครั้งได้เลยนะผมไปเทศที่พิษณุโลกนั่นแหละไปเจอผู้หญิงคนนึงแหละอนุชนคนนั้นแหละแม่ท่านหนูเจออังเอวาหนูตบมาเลยค่ะนางเอวานี่แหละทำให้หนูต้องออกลูกแผ่นดินต้องถูกสาปเพราะอาดัมนี่แหละทำไมอ่ะพระเจ้าห้ามแท้ๆมันไปกินทำไมก็ไม่รู้แล้วกินเสร็จแล้วผมก็เลยถามเขาถ้าเป็นคุณเป็นอาดัมและเอวาคุณจะกินไหมผลไม้เนี่ยหนูไม่กินละค่ะผลไม้สำนึกผิดชอบนะหนูจะกินผลไม้ชีวิตแล้วถ้าเรามีอายุ900กว่าปีคุณอยากจะหายาอายุวัฒนะหรืออยากจะหายาตายพระคำของพระเจ้าบอกเมธูเซลามีอายุถึง969ปีถ้าผมมีอายุ600ปีนะครับยังเตะปิ๊บสนั่นหวั่นไหวอยู่เนี่ยผมไม่ถามหาเลยยาอายุวัฒนะผมจะถามหายาให้ตายมีไหมผมเบื่อแล้วจริงหรือไม่จริงนั่นเป็นเรื่องไม่แปลกเลยที่อดัมและเอวาไปกินผลไม้ที่พระเจ้าให้กินแต่เพราะอะไรเพราะเขาถูกสร้างตามพระฉายาแบบอย่างของพระเจ้าให้บริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระเจ้าเนี่ยแล้วไอ้ผลไม้อะที่กินเนี่ยอีกอันหนึ่งเนี่ยมารซาตานบอกว่ากินแล้วจะมีปัญญาแล้วจะเป็นเหมือนกับพระเจ้าใครบ้างไม่อยากเป็นเหมือนกับพระเจ้าทุกคนอยากจะเป็นเหมือนกับพระเจ้าแน่นอนแต่เนื่องจากว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างอาดัมเนี่ยให้เขาฉลาดและบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเขาถึงคิดเรื่องชั่วๆไม่เป็นจริงไหมครับเมื่อก็คิดถึงเรื่องชั่วๆไม่เป็นเนี่ยไอ้ผลไม้จะมีชีวิตนิรันดร์ไม่รู้จะกินไปทำไมอายุยืนตั้งหลายร้อยปีแล้วเนี่ยไอ้แต่ไอ้รู้ดีรู้ชั่วเนี่ยยังไม่เคยกินนะไอ้รู้ชั่วมันเป็นยังไงเนาะอยากจะรู้นะอยากรู้ไหมถ้าเราเป็นเราเนี่ยอยากจะรู้ไหมไอ้เรื่องที่เราไม่ได้รู้เนี่ยอยากรู้ไหมถ้าไม่งั้นหมอดูไม่เกิดหรอก
เพราะคนอยากจะรู้อนาคตของตัวเองจริงไหมครับแล้วพอไปกินผลไม้แทนที่จะรู้ดีมันรู้ชั่วเนี่ยแต่งตายแล้วเปลือยกายอยู่มันเปลือยกันมากี่ร้อยปีแล้วไม่รู้สึกตัวพอกินผลไม้คำนั้นเข้าไปรู้ทันทีว่าตัวเองแต่เปลือยกายอยู่ตาของเขาได้มองเห็นแต่ไม่ได้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้าไม่ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะมันเห็นจนชินตาแต่ไอ้สิ่งที่เขาเห็นก็คือการเปลือยกายสิ่งที่เห็นเป็นอันดับแรกในชีวิตของเขาคือความบาปทันทีเลยพี่น้องทั้งหลายครับมันสอบเป็นเรื่องเพศดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นจึงกลายเป็นการที่พระเจ้าต้องแช่งสาปมนุษย์นับตั้งแต่นาทีนั้นเป็นต้นมาต้นไม้เจ้าปัญหาจึงกลายเป็นเรื่องถกเถียงกันมากมายว่าถ้าพระเจ้ารู้ว่ามนุษย์จะกินและบาปพระเจ้าสร้างสองต้นขึ้นมาทำไมไม่สร้างต้นไม้แห่งชีวิตต้นเดียวเสียมันพระเยซูจะได้ไม่ต้องมาตายให้เสียเวลาเพราะมนุษย์ไม่บาปจริงไหมครับแต่ไอ้ต้นไม้สองต้นนี้เป็นเหตุที่ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างว่าพระเจ้าประทานเสรีภาพให้กับมนุษย์แต่มนุษย์ใช้เสรีภาพนั้นไม่เป็นและพระเจ้าได้ให้หนทางอย่าเถียงกันกับต้นไม้สองต้นนี้แต่จงถามว่าถ้าพระเจ้าให้ต้นไม้ต้นที่สามได้เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะเป็นเหตุให้ทำให้เรากลับคืนสู่สภาพเดิมได้เนี่ยจะเอาหรือไม่เอาถ้าต้นไม้ต้นนี้ก็คือต้นแห่งการเข็นที่ถูกปลูกไว้ที่กลกฐานในหนังสือ1เปโตรบทที่2ข้อที่24เนี่ยพี่น้องที่รักครับต้นไม้ต้นนั้นพระเจ้าได้ทรงแบกเอาความบาปผิดไว้ในชีวิตของเรานี่เป็นเหตุผลที่ทำไมถึงมีวันคริสต์มาสเพราะต้นไม้2ต้นมันเป็นปัญหาต้นไม้ต้นที่3มันเกิดขึ้นเพื่อให้เรากลับสู่สภาพเดิมไม่ใช่สภาพเดิมเท่านั้นแต่เป็นสภาพที่ดีกว่าเดิมเราไม่ได้เป็นผู้ที่ดูแลรักษาสวนแต่กลับกลายเป็นเจ้าของกลับกลายเป็นทายาทกับการคนเป็นคนดูแลมันคนละเรื่องกันเลยพระเจ้าได้ทรงให้เราทั้งหลายกลายเป็นทายาทของพระองค์ดังนั้นพี่น้องเจ้าทั้งหลายครับการแก้ไขที่มันเกิดขึ้นพระเยซูคริสต์ทรงให้ไม้กางเขนเป็นหนทางออกในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนโรมบทที่5ข้อที่8นะครับอ่านพร้อมกันดีไหมครับแต่พระเจ้าได้ทรงแสดงความรักของพระองค์แก่เราคือในขณะที่เราเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ก็ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราค่าจ้างของความบาปคือความตายเราจะไม่มีวันจ่ายค่าจ้างนี้ได้การตายของเราคือการเสมอตัวการตายของเราคือการจบสภาพของการเป็นมนุษย์แต่ก้าวเข้าสู่การพิพากษาของพระเจ้าในเวลานั้นพี่น้องเคสทั้งหลายครับพระคำของพระเจ้ากล่าวไว้ในหนังสือวิวรณ์บทที่6ข้อที่9ได้บอกว่าบรรดาคนเหล่านั้นจะเรียกร้องหาความตายแต่ความตายจะพรากไปจากเขาจะไม่ตายครับเพราะพระเจ้าได้ทรงบรรจุนิรันดร์การไว้ในชีวิตแต่สถานที่เราจะเลือกอยู่มีอยู่2ทาง1สวรรค์2บึงไฟนรกสถานที่แห่งนั้นเป็นสถานที่ที่มีคนมากมายมหาศาลร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันหยุดอย่างนั้นมีความหมายอยู่2อย่างของการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันความหมายที่1ก็คือแช่งบรรดาคริสเตียนทั้งหลายทำไมคุณรู้เรื่องของพระเจ้าแล้วรอดได้ยังไงทำไมคุณไม่ประกาศให้กับเรารู้เราจะประกาศให้กับคุณกลัวคุณไม่เชื่อคุณจะมาตัดสินใจแทนผมได้ยังไงเขาจะว่าอย่างนี้นะครับก็เกรงว่าคุณจะไม่เชื่อคุณอาจจะว่าเราผมยังไม่ทันได้ยินได้ฟังเลยคุณจะมาสรุปแทนผมได้ยังไงเขาจะร้องไห้แล้วก็จะแช่งคริสเตียนเขาจะอาจจะเป็นพี่ของเราอาจจะเป็นน้องของเราอาจจะเป็นเพื่อนของเราอาจจะเป็นญาติของเราที่เรารู้เรื่องของพระเจ้าแต่ไม่บอกเขาร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันประการที่2ร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแช่งชักหักกระดูกด่าตัวเองสมควรแล้วที่จะต้องถูกพิพากษาแบบนี้เพราะอะไรเพราะเขามาประกาศแล้วแต่เราปฏิเสธที่จะรับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับบรรดาคนเหล่านั้นจะมีการร้องไห้อยู่2ประเภทแต่คริสเตียนเราทั้งหลายทุกคนจะมีเสียงที่ตราในจิตใจของเราทั้งหลายอยู่เสมอว่าทำไมเราจึงเพิกเฉยต่อการทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่และสำคัญพระเจ้าได้ทรงบรรจุนิรันดร์การเอาไว้ดังนั้นความรู้สึกของเรายังไม่หมดครับบางคนบอกว่าตายแล้วก็จบเรื่องไม่มีความรู้สึกใดๆถ้าท่านคิดอย่างนี้จงไปอ่านพระวจนะของพระเจ้าเสียใหม่ถ้าไม่รู้สึกคนเหล่านั้นจะร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันไปทำไมแล้วคนอย่างนั้นจะต้องทุกข์ทรมานทำไมบึงไฟนรกไม่ได้มีไว้สำหรับให้เราอบอุ่นแต่มีไว้สำหรับเผาและทำลายพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้กับมารซาตานและสมุนของมันไม่ใช่บรรดาลูกของพระเจ้าดังนั้นพี่น้องเกียรติทั้งหลายครับการพิพากษาจะเกิดขึ้นแต่พระเจ้าได้ทรงจ่ายค่าจ้างบาปแทนเราแล้วเราไม่ต้องตายครับพระเจ้าได้ทรงส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาจ่ายค่าจ้างค่าจ้างของความบาปคือความตายดังนั้นวันที่เขาตึงพระเยซูที่กางเขนจำได้ใช่ไหมครับพระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสว่าสำเร็จแล้วพี่น้องครับรากศัพท์ในภาษาเดิมในภาษากรีกมีความหมายว่าจ่ายครบแล้วจ่ายครบแล้วถ้าค่าจ้างที่ยังติดค้างอยู่พระเยซูคริสต์จ่ายแล้วและถ้ามีคนจ่ายแทนเราแล้วเราก็ไม่ต้องจ่ายซ้ำอีกใช่ไหมครับสมมติว่ามีคนพาผมไปกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะแล้วผมจะไปจ่ายเนี่ยเขาบอกจ่ายแล้วผมยังจะดันทุลังจ่ายอีกก็จ่ายไปสิเพราะมันจ่ายไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ม่จำเป็นจะต้องจ่ายครับเราเดินออกจากร้านก๋วยเตี๋ยวได้สบายเลยค่าจ้างของความบาปคือความตายพระเยซูคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อไถ่ค่าเป็นค่าไถ่คนเป็นอันมากเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่มาเพื่อปฏิบัติเขาและประทานค่าไถ่เป็นชีวิตเป็นเพื่อคนเป็นอันมากให้แก่เขาในหนังสือมาระโกบทที่10ข้อที่45ได้บอกไว้อย่างนั้นดังนั้นพี่น้องที่รักครับเราทั้งหลายทุกคนจึงได้รับของขวัญวันคริสต์มาสเป็นวันที่พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราและในหนังสือเอเฟซัสบทที่2ข้อที่8และข้อที่9พระเจ้าได้ทรงโปรดให้กับเราทั้งหลายทุกคนได้รับความรอดไม่ได้โดยการกระทำของเราเองแต่รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อเพื่อไม่ให้มนุษย์คนหนึ่งคนใดอวดได้ใช่ไหมครับดังนั้นความรอดจึงไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำของเราเองเราทำไม่ได้เราขอบพระคุณพระเจ้าและถ้าอย่างนั้นเราควรจะต้องทำอย่างไรครับพี่น้องครับมีหนทางเป็นไปได้ก็คือว่าโดยเหตุผลอย่างนี้เราไม่สามารถที่จะไถ่ตนเองได้การประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าจึงมาถึงพระเจ้าได้ทรงเมตตาให้กับเราทั้งหลายทุกคนพี่น้องอ่านให้ผมได้ไหมครับ1 2 3พี่น้องที่รักทั้งหลายครับความสว่างได้ส่องเข้ามาในความมืดก่อนหน้านั้นความมืดถูกโลกถูกครอบครองด้วยความมืดมืดคืออิทธิพลของมารร้ายความมืดคืออิทธิพลของความบาปมันครอบครองอยู่ในจิตใจของบรรดาคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกใบนี้แต่โดยพระเมตตาของพระเจ้าแสงอดุลจากเบื้องบนยิ่งได้ส่องลงมายังความมืดของโลกของเรานี้ความสว่างของพระเจ้าได้มาปรากฏชัดเจนผ่านทางพระบุตรของพระเจ้าดังนั้นการปรากฏของพระองค์จึงเป็นการปรากฏเพื่อที่จะประกาศปีแห่งความโปรดปรานประกาศการปลดปล่อยออกจากการเป็นเชลยเป็นเชลยอะไรเป็นนักโทษประหารหลุดพ้นจากการเป็นนักโทษประหารเข้าสู่การเป็นบุตรของพระเจ้าและจะมีโอกาสได้ครอบครองร่วมกันกับพระเจ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราจะทำอย่างไรสิ่งที่สำคัญที่เราจะทำก็คือในวันคริสต์มาสของขวัญที่เราจะได้ไม่ใช่เป็นกล่องของขวัญที่ในนั้นมีบ้านพร้อมที่ดินมีรถหรือมีทองคำหรือมีอะไรก็ตามที่อยู่ในกล่องใบนั้นเมื่อแกะออกมาเราชื่นชมยินดีอยู่สักครู่ชั่วครู่หนึ่งในระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นก็หายไปแต่ของขวัญที่พระเจ้าได้หยิบยื่นให้กับเราคือพระเยซูคริสต์ดังนั้นถ้าหากว่าเราเองต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายครับในหนังสือวิวรณ์บทที่3ข้อที่20เรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูพระองค์บอกว่าพระองค์จะเข้าไปหาผู้นั้นและพระองค์จะอยู่กับเขาและพระองค์จะร่วมรับประทานอาหารกับเขานั่นหมายถึงการมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตของเราเราจะไม่ดำเนินชีวิตอย่างคนอนาถาเราจะไม่ดำเนินชีวิตเหมือนกับเป็นลูกกำพร้าแต่เราจะดำเนินชีวิตโดยมีพระเจ้าเป็นทั้งพระเจ้าของเราเป็นทั้งที่ปรึกษามหัศจรรย์เป็นองค์สันติราชและเป็นพระบิดานิรันดร์ที่จะอยู่กับเราปกป้องคุ้มครองในวิถีชีวิตของเราแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับพี่น้องเจ้าทั้งหลายครับในพระวจนะของพระเจ้ายอห์นบทที่1ข้อที่12แต่ส่วนบรรดาผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ผู้ที่ต้อนรับพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการพยายามที่จะเป็นแต่เกิดขึ้นจากการที่เราเองได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ผมพูดได้เต็มปากเต็มคำเพราะอะไรครับเพราะก่อนหน้าที่ผมจะมาเป็นอย่างนี้ผมเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในชีวิตของผมมาตลอดผมกลัวตายแล้วผมกลัวตกนรกเพราะผมรู้ว่าผมบาปเต็มพิกัดผมไปบวชในวัดนี่ผมไปเดินดูศาลาการเปรียญโอ้พี่น้องที่รักผมยิ่งกลัวตกนรกหนักเข้าไปใหญ่เพราะอะไรครับอันนึงก็กำลังถูกทางปากเอาน้ำทองแดงกอกปากเพราะอะไรเนี่ยดื่มสุราเมรัยโอ้ผมตายแล้วผมคงจะดื่มหลายตันแหละพี่น้องที่รักครับเดินไปอีกทีนึงหัวเป็นควายมั่งเป็นไก่มั่งอันนี้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผมจะต้องเป็นหัวจิ้งจกตุ๊กแกเป็นหัวจิ้งก่าสารพัดอย่างหัวมันจะต้องเกิดหลายหัวเลยแหละผมเนี่ยกว่าจะชดใช้กรรมเหล่านั้นหมดเดินไปหน่อยปากยาวเท่าลูกเข็มนะปากยาวปากเท่าลูกเข็มกินอะไรก็ไม่ได้ด่าบุพการีหนักเข้าไปใหญ่อีกใช่ไหมครับด่าบุพการีดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามคนที่มีพระคุณเดินไปอีกมือใหญ่เท่าใบตาลตบตีบุพการีผู้ที่มีพระคุณโอ้มีแต่ภาพน่ากลัวทั้งนั้นเลยแล้วผมกลัวตกนรกมากแล้วดันมีหนังว่าฉายเรื่องวันโลกแตกอีกยิ่งดวนหนักเข้าไปใหญ่อีกแต่ในวันนั้นนะครับพี่น้องครับมันเป็นวันที่ทำให้ผมเองมีความรู้สึกว่าหากวันนี้ผมไม่มีที่พึ่งผมคงจะต้องพินาศแน่ๆขอบพระคุณพระเจ้าที่วันหนึ่งได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังเรื่องของพระเจ้าผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังที่นี่พี่น้องบางท่านอาจจะไม่ได้ยินแล้วขออนุญาตเล่าอีกครั้งหนึ่งผมทำงานเป็นตัวแทนสมาคมพ่อค้าข้าวโพดแห่งประเทศไทยแล้ว ผมติดเหล้าติดบุหรี่ติดการพนันผมพยายามที่จะเลิกหลายปีผมเลิกไม่ได้แล้วเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับผมก็เลยในช่วงระยะเวลานั้นตอนที่ผมเป็นทหารเสร็จแล้วนะครับเรียกรับตัดความเป็นทหารเสร็จแล้วผมออกมาผมจะไปสมัครเป็นนายแบบต่ออีกนะครับยังไม่เลิกนะครับตอนก่อนหน้านั้นเรียนการแสดงไงอยากจะเป็นดารานะฮะตอนนั้นที่เขาสร้างหนังเรื่องตีใหญ่นะจำได้ใช่ไหมฮะฉัตรชัยเป็นพระเอกถ้าผมแสดงวันนั้นฉัตรชัยอาจจะไม่เกิดเท่าทุกวันนี้ก็ได้นะนะอาจจะไม่แน่นะครับนะแล้วผมก็มาสมัครเป็นนายแบบต่อปรากฏว่าเขาให้เงินเดือนผม 400,000 บาทในวันนั้นนะครับในเวลานั้น 400,000 บาทปี2528นะครับนะฮะเดือนละ 400,000 บาทแต่มีเงื่อนไขว่าผมต้องขายตัวด้วยจะเจริญพรแล้วคราวนี้นะผมบอกว่าคงจะเป็นเกียรติแต่วงตระกูลแน่นอนนะฮะเนื่องจากพี่ชายเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยพี่สาวเป็นพยาบาล2คนน้องชายเป็นครูใหญ่และอีกคนหนึ่งคนเล็กเนี่ยทำงานเบียร์ช้างนะครับเป็นตัวแทนฝ่ายขายของเขาแล้วพี่ชายชื่อเข็มเพชรยังต้องหลังเป็นผู้ชายขายตัวเจริญละนะผมรับไม่ได้ผมมาฆ่าตัวตายนะครับนะมีปี2528ผมมาฆ่าตัวตายเพราะผมอยากจะหลุดจากการพนันอยากจะหลุดจากสิ่งเสพติดอยากจะหลุดจากสิ่งมึนเมาแล้วผมทำไม่ได้แล้วผมไม่ได้ยินเรื่องราวของพระเยซูที่นั่นผมรับพระเยซูเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยรอดในชีวิตผมบอกกับพระเจ้าพระองค์ครับผมไม่รู้จักหรอกพระองค์เป็นใครแต่ถ้าพระองค์เป็นพระเจ้าจริงพระองค์ต้องรู้ว่าผมกำลังจะไปไหนและผมกำลังจะทำอะไรช่วยผมด้วยผมอธิษฐานกับพระเจ้าพออธิษฐานกับพระเจ้าเสร็จผมไม่รู้สึกอะไรสักอย่างนึงเลยสู่ซาไฟช็อตอะไรที่เขาบอกว่ามีผมไม่รู้สึกอะไรสักอย่างเลยนะครับแล้วพระเจ้าอยู่ในชีวิตของผมหรือยังผมไม่รู้ผมเฉยๆมากเลยแต่รุ่งเช้าขึ้นมาอีกวันนึงผมไม่คิดอยากจะสูบไม่คิดอยากจะเสพไม่คิดอยากจะดื่มไม่คิดอยากจะไปเล่นการพนันเหมือนทุกทีที่มันอยู่ไม่ได้นะครับเห็นใครเล่นเห็นหวยเห็นลอตเตอรี่มาเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วเข็มเพชรเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ซื้อหมดแต่วันนั้นนะครับมันหายไปจากวันนั้นจนถึงวันนี้29ปีนี้ที่ผมเชื่อในพระเยซูพระเจ้าพลิกชีวิตของเข็มเพชรคนนี้แล้วผมบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าครับผมทำอะไรไม่ได้นอกจากจะรับใช้พระองค์และตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชีวิตของผมเปลี่ยนและผมมีความหวังใจในพระเจ้าพระเจ้าที่ผมไม่รู้จักแต่ยังรู้จักผมและพระเจ้าผู้ที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเดี๋ยวบัดนี้ผมได้รู้จักกับพระองค์แล้วและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงเบิกตาชีวิตของผมผมได้อธิษฐานกับพระเจ้าตามที่นักศึกษาคนหนึ่งได้บอกผมนะครับก่อนที่เขาจะตายนะครับเขาเป็นพยานให้กับผมบอกว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าแสนดีพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่ได้แล้วผมเถียงกับเขาเถียงจนในที่สุดเขาร้องไห้เขาบอกผมว่าพี่ไปตายแล้วก็ตกนรกซะผมรักพี่ผมพยายามบอกพี่ก็เถียงผมอยู่นั่นแหละจะเถียงไปทำอะไรทั้งที่ตัวเองก็จะไปตายอยู่แล้วยังจะมาเถียงกับเอาชนะเอาแพ้กับเขาอีกแต่ในวันนั้นนะครับที่ผมมีโอกาสได้ไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้าแล้วผมก็ได้แสดงเป็นทหารเขาให้ผมเป็นทหารนะแสดงเวลานั้นแล้วก็บอกว่าบททหารไม่จบไม่ยากหรอกด่าตบเดี๋ยวมันก็จบละนะฮะเขายื่นบทให้ผมขนาดนี้ผมบอกหนาขนาดตบสลบนี่เมื่อไหร่ผมอยากจบคืนนี้คงไม่ได้แสดงหรอกแต่คืนนั้นเขาให้ผมแสดงละครและให้ผมเป็นคนที่เคี่ยนพระเยซูพี่น้องครับผมเคี่ยนคนนักศึกษาคนนั้นเต็มแรงของผมเลยเขาร้องไห้นะเอาก้านกล้วยมาแล้วก็เหลาใบออกให้ผมฟาดเพราะได้ยินว่าถ้าพี่ได้ยินว่าตึงเขาเสียที่กางเขนพี่ฟาดเลยนะครับผมก็เชื่อครับเพราะว่าไอ้ตีคนไม่สู้ผมชอบมาตั้งไหนได้ไรแล้วใช่ไหมแล้วที่พอเขาบอกว่าพี่ถ้าพี่ได้ยินเขาว่าตึงเขาเสียที่กางเขนพี่ฟาดเลยนะครับครับพออาจารย์เทศนาบอกบรรดาประชาชนทั้งหลายก็บอกร้องดังเสียงดังว่าตึงเขาเสียที่กางเขนผมก็กระหน่ำเลยนะครับคนที่เป็นพระเยซูร้องไห้เลยร้องแบบสะอึกสะอื้นเลยนะครับแล้วก็เดินมาถึงที่หน้าธรรมะเนี่ยแหละก็เอากางเขนวางแล้วออกไปร้องไห้ต่อข้างนอกอีกนะยังไม่หยุดร้องไห้พวกนักศึกษาที่เป็นผู้หญิงก็แสดงออกไปก็ออกไปร้องไห้อยู่เหมือนเดิมผมก็บอกว่าพี่แสดงละครจบแล้วทำไมยังร้องอยู่นะขอโทษนะที่ตีหนักไปหน่อยก็บอกให้พี่ตีเจ็บไหมเจ็บครับเขาบอกผมแต่ที่ผมร้องไห้ไม่ใช่เพราะพี่ตีผมแต่ผมร้องไห้เพราะว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยไม่มีบาปเลยแต่เพราะพระเยซูคริสต์ยอมตายบนไม้กางเขนได้ดูหนัง The Passion of the Christ ใช่ไหมครับพระเยซูคริสต์โดนแส้ที่ตีแล้วเนื้อและเลือดก็ถูกกระชากเกาะติดเหล็กอันนั้นไปนะผมร้องไห้ถ้าผมโดนก้านกล้วยผมยังเจ็บขนาดนี้แล้วพระเยซูโดนแส้เพื่อบาปของผมเนี่ยพระองค์จะเจ็บสักเพียงใดและถ้าแส้นั้นไม่ได้ลงที่พระเยซูแต่ลงบนผมอ่ะแล้วลงบนพี่อ่ะพี่จะรู้สึกยังไงผมต้องกลับเข้าไปนั่งใหม่นะครับแสงสว่างตกตรงไหนเข็มเพชรนั่งตรงนั้นเพราะไม่กล้าเปิดเผยให้กับคนทั้งหลายได้เห็นเพราะเราไม่ได้เป็นคริสเตียนแล้วเราไปนั่งอยู่ท่ามกลางคนที่เป็นคริสเตียนเรารู้สึกอายเขานะฮะแล้วในขณะที่อาจารย์เทศนาก็ชี้มาที่ผมตลอดเลยแล้วไอ้ที่บาปที่อาจารย์ชี้มันผมทั้งนั้นเลยแ แล้วรู้ได้ยังไงว่าผมเป็นคนนั้นอ่ะพี่สาวผมจะเอาเรื่องนี้มาเล่าหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่เคยเล่าให้พี่สาวฟังแล้วพี่สาวจะรู้ได้ยังไงฟังไปฟังมามันเรื่องนี้ถ้าไม่ใช่มาจากพระเจ้าเลยมาจากอะไรผมก็เลยอาจารย์ก็ถามว่าใครอยากจะต้อนรับพระเยซูบ้างไม่กล้าต้อนรับเพราะว่าผมกลัวว่าเดี๋ยวเพื่อนๆผมจะว่าเดี๋ยวญาติพี่น้องผมจะว่าผมลืมคิดไปว่าผมจะมาตายยังไม่เห็นมีใครว่าผมเลยวันนั้นผมก็เลยยกมือขึ้นผมก็คิดว่าไม่มีคนเห็นผมหรอกเพราะผมอยู่ในที่มืดนะครับผมยกมือขึ้นแล้วหลังจากนั้นเขาก็นำอธิษฐานต้อนรับผมก็อธิษฐานต้อนรับพระเยซูไม่กล้าเปิดเผยกับใครนะฮะเพราะกลัวคนจะรู้ว่าผมจะเปลี่ยนแต่จริงๆแล้วผมต้องการเป็นคนดีผมต้องการหลุดผมไม่ต้องการตกนรกและผมไม่ต้องการไปเชิญหน้ากับพระเจ้าในฐานะของการเป็นนักโทษแต่ผมอยากเป็นบุตรแต่ผมไม่กล้าเปิดเผยตัวเองพี่น้องครับแล้วอาจารย์ก็อธิษฐานผมก็อธิษฐานตามนะครับพออธิษฐานตามเสร็จเรียบร้อยทุกคนเลิกเสร็จเรียบร้อยเขาบอกว่าขอพบคนที่ยกมือเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเขาเห็นผมหรือเปล่านะฮะแต่ก็ขอยกให้เขามีโอกาสได้พูดคุยด้วยสุดท้ายในความรู้สึกสามัญสำนึกอย่างหนึ่งของผมก็คือว่าต้องเข้าไปหาเขานะครับผมบอกกับเขาครับเมื่อกี้ผมยกมือด้วยเขาก็เลยได้อธิบายเรื่องราวของพระเจ้าให้ผมฟังอีกครั้งหนึ่งและการบังเกิดใหม่นำผมต้อนรับพระเยซูอย่างถูกต้องอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชีวิตของเข็มเพชรเปลี่ยนทันทีพระเจ้าประทานสันติสุขซึ่งเกินความเข้าใจให้กับผมครอบครัวเปลี่ยนไปหลายสิ่งหลายอย่างในครอบครัวเปลี่ยนมีคนว่ามีคนประณามมีคนด่าไม่เป็นไรถ้าผมเปลี่ยนแล้วผมเป็นคนดีในสังคมและผมเปลี่ยนแล้วผมกลายเป็นบุตรของพระเจ้าเปลี่ยนอย่างนี้แล้วขึ้นสวรรค์ผมยอมเปลี่ยนดีกว่าพี่น้องเชื่อทั้งหลายครับเพราะวันหนึ่งผมจะจากโลกนี้ไปทรัพย์สินสิ่งของต่างๆที่ผมหาไม่ได้มันไม่จากผมไปผมก็จากมันไปมีอยู่แค่2 อย่างนี้แต่ผมจะใช้ชีวิตของผมในบั้นปลายสุดท้ายได้อย่างไรถ้าวันนี้ผมไม่มีพระเจ้าและถ้าวันนี้ผมไม่ได้รับการยกโทษและอภัยบาปชีวิตของผมก็ไม่มีความหมายผมคิดอยู่เสมอในวันนั้นว่าวันนี้ถ้าผมมาเชื่อในพระเยซูคริสต์และทุกคนจะทิ้งผมไปนะครับต่อให้โลกทั้งโลกไม่มีใครเอาผมก็ตามนะครับผมคิดอยู่เพียงอย่างนี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมจะต้องสร้างสิ่งที่ดีในชีวิตของผมแน่นอนและวันนี้พระเจ้าให้ผมได้พูดถึงสิ่งนี้เพราะว่าผมกำลังให้คนทั้งหลายทุกคนได้เข้าใจความรู้สึกของผมในเวลานั้นว่าอาจจะมีความรู้สึกของคนประเภทนี้ครับเฉยๆกับสิ่งนี้อะไรจะเกิดก็เกิดหรืออาจจะมีความรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไร้สาระเป็นเรื่องของศาสนาศาสนาทุกศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีอยู่แล้วจริงไหมครับแต่ว่าพี่น้องเกียรติทั้งหลายถ้าสอนให้คนเป็นคนดีจริงคุกมันน่าจะว่างไม่ใช่เต็มเข้าทุกวันนี้เพราะทุกศาสนาสอนคริสเตียนในคุกก็เยอะแยะจนตั้งโบสถ์ในคุกศาสนาช่วยคนเป็นคนดีไม่ได้ศาสนาทำให้คนเป็นคนดีก็ไม่ได้แต่ศาสนาได้แค่สอนให้คนเป็นคนดีแต่คุณจะเป็นคนดีหรือไม่เป็นคนดีขึ้นอยู่เพียงใจที่อยากจะทำแต่ความดีก็ขึ้นสวรรค์ไม่ได้หรือบางคนเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องยอมรับเอาพี่น้องที่ทั้งหลายครับมีเรื่องคล้ายๆกันนี้ได้เกิดขึ้นในอดีต2547พี่น้องคงจะจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะผู้หญิงคนหนึ่งทำงานที่กรมอุตุนิยมวิทยาแล้วเขาตรวจจับขึ้นสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในปีนั้นนะฮะเขาบอกหัวหน้าของเขาบอกว่าหัวหน้าคะการสั่นสะเทือนครั้งนี้อาจจะก่อให้เกิดสึนามิได้แต่หัวหน้าของเขาในเวลานั้นไม่ยอมเชื่อฟังเขาเขาเลยโทรศัพท์ไปบอกพ่อของเขาคือนายประยุนดำรงศิรินายประยุนดำรงศิริเป็นชาวประมงอยู่แล้วเขาบอกกับพ่อของเขาบอกพ่อถ้าเป็นไม่ได้ขอให้พ่อออกไปจากห่างๆจากฝั่งผมตัดออกจากทามแมกซีนนะครับหนังสือนี้นะครับนะฮะผมตัดเอาไว้แล้วเขาบอกว่าพ่อให้ออกไปจากที่ไกลจากชายฝั่งให้มากที่สุดเพราะอาจจะเกิดขึ้นสึนามิเพราะมันการมีการตรวจจับการสั่นสะเทือนของแผ่นดินที่ผิดปกติมากกว่าทุกครั้งที่เคยเป็นแต่พ่อกับพี่ชายของเขาก็ยังออกทะเลอยู่นะครับแต่พอดีการออกไปของเขามันออกมันข้ามไปบนสึนามิเพราะคลื่นสึนามิมันก่อตัวใกล้ๆชายฝั่งดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเขารอดพ่อของเขากับพี่ชายของเขารอดแต่บรรดาคนทั้งหลายที่อยู่เนี่ยเขาตรวจจับคลื่นสั่นสะเทือนได้ตอน8 นาฬิกานะครับ8 นาฬิกาที่ตรวจจับได้แต่ว่าหลังจากนั้นนะครับในจังหวัด6 จังหวัดภาคใต้เวลา10 นาฬิกาสึนามิขึ้นที่เกาะพีพีหลังจากนั้น11 นาฬิกาเกิดขึ้นที่กระบี่และภูเก็ตพี่น้องคงจะจำภาพนั้นได้2 ชั่วโมงนะครับหนีทันไหมครับถ้าจะหนีทันไหมครับถ้ามีการประกาศเตือน2 ชั่วโมงไปไกลหลายกิโลแต่เขาไม่มีการเตือนเพราะคนที่เป็นคนที่ควรจะเตือนไม่เชื่อว่ามันจะเกิดนะครับและเขาไม่มีการเตือนเพราะฉะนั้น2 ชั่วโมงนี้จึงผ่านไปอย่างไร้ค่าเนื่องจากไม่มีการเตือนและไม่คิดว่ามันจะเกิดการเสด็จกลับมาของพระเยซูจะมีคนอยู่3 ประเภทเฉยๆหรือไร้สาระหรือสำคัญฉันจะต้องรับเอาก็ได้ แต่มีการเตือนมาตลอดว่าพระเยซูตรัสว่าเราจะมาในเร็วๆนี้และจะนำบำเหน็จของเรามาด้วยเพื่อตอบแทนการกระทำของแต่ละคนแล้วแต่จะดีหรือชั่วบรรดาคนทั้งหลายที่เป็นคนชอบธรรมก็ให้เขาประพฤติการชอบธรรมต่อไปคนที่เป็นคนลามกก็ให้เขาลามกต่อไปคนที่เป็นคนอธรรมก็ให้เขาดำเนินชีวิตในการอธรรมต่อไปแต่ดูเถิดเราจะมาในเร็วนี้และจะนำบำเหน็จของเรามาด้วยเพื่อตอบแทนการกระทำของเขานี่คือคำเตือนพระเยซูคริสต์มาในโลกนี้ทำไมมาติดตามหาเราทั้งหลายทุกคนเพราะพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นี่คือเป้าหมายของพระเจ้าและพระเจ้าต้องการให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่ขึ้นสวรรค์ไม่ใช่ตกไปในกลุ่มนรกที่จะต้องพิพากษาลงโทษพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้เป็นวันคริสต์มาสแม้ใครทั้งโลกจะไม่สนใจผมหรือไม่มีใครที่จะเหลียวแลผมตามที่ผมคิดแต่ผมได้อธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าครับไม่มีใครสนใจผมไม่เป็นไรใครจะเหยียดหยามผมไม่เป็นไรต่อให้ผมไม่มีอะไรในโลกนี้เลยก็ไม่เป็นไรขอเพียงพระเยซูคริสต์รักผมก็พอแล้วพี่น้องเจ้าทั้งหลายครับวันนี้เรามีความรู้สึกอย่างนี้ไหมพระเจ้าต้องการให้เราทั้งหลายทุกคนได้รับความรอดพระเจ้าต้องการให้เราอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่บึงไฟนรกเพียงแต่เราจะรู้ว่าพระองค์ทรงรักเราและมาเพื่อประทานชีวิตที่ครบบริบูรณ์ให้กับเรามาเพื่อที่ให้สันติสุขกับเราและมาเพื่อที่ให้เราทั้งหลายทุกคนเป็นบุตรของพระองค์แค่นี้พอไหมครับในโลกนี้ที่เราจะอยู่ให้เราสงบใจอธิษฐานด้วยกันขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาด้วยพระองค์เจ้าค่ะชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนไม่มีความหมายเลยหากวันนี้เราปราศจากพระองค์หากวันนี้เราไม่มีพระองค์เป็นพระเจ้าเราไม่สามารถที่จะเผชิญกับการพิพากษาอันโหดร้ายนั้นได้ขอพระองค์จะทรงโปรดเมตตาหากวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ได้ทรงอยู่ในท่ามกลางเราทั้งหลายทุกคนจะแตะต้องจิตใจของเราแล้วจะไม่มีสักคนหนึ่งที่จะไม่รู้จักกับพระองค์เลยแต่หากวันนี้เราทั้งหลายทุกคนที่อยู่ที่นี่ปฏิเสธของขวัญยิ่งใหญ่ของพระองค์เราก็คงจะต้องเผชิญกับวันอันน่าสลดและน่าสยดสยองที่สุดข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าลูกปรารถนาที่จะให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่ได้รู้จักกับพระองค์ปรารถนาที่จะให้เขาดำเนินชีวิตไม่ใช่ในฐานะของการเป็นนักโทษประหารที่รอวันประหารชีวิตแต่เราจะอยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้าขอพระองค์จะทรงโปรดเมตตาให้เราทั้งหลายทุกคนได้รับการทรงไถ่ที่มาจากพระเจ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายครับผมอยากจะให้พี่น้องได้รู้จักพระเจ้าหากวันนี้พี่น้องปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากอำนาจของความบาปความมืดที่ควบคุมเราและดำเนินชีวิตในความหวังใจและมีชื่อจดในหนังสือแห่งชีวิตในวันที่เราต้องตายจากโลกนี้ไปเราจะไม่ถูกการพิพากษาที่มาจากพระเจ้าแต่เราจะได้เข้าสู่ในพระคุณของพระองค์คือครอบครองร่วมกันกับธรรมมิกชนทั้งหลายพระเจ้าต้องการที่จะยกบาปพระเจ้าต้องการที่จะจ่ายค่าจ้างบาปแทนเราหากพี่น้องเป็นคนนั้นที่ตระหนักว่าเราเป็นคนบาปและต้องการให้พระเยซูคริสต์จ่ายค่าจ้างความบาปแทนขอพี่น้องได้อธิษฐานตามผมนะครับผมจะอธิษฐานไปทีละวรรคและพี่น้องได้อธิษฐานตามผมให้พระเจ้าได้ทรงล้างบาปให้กับเรายกโทษการอสัตยธรรมเราไม่รู้จักพระเจ้าไม่เป็นไรแต่พระเจ้าทรงรู้จักเราขอพี่น้องได้อธิษฐานตามผมนะครับอธิษฐานในใจตามผมก็ได้นะครับหรือจะออกเสียงก็ได้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์เป็นคนบาปช่วยตัวเองไม่ได้วันนี้เป็นวันคริสต์มาสข้าพระองค์รู้แล้วว่าพระเยซูคริสต์ได้มาตายในโลกนี้เพื่อไถ่คนบาปและข้าพระองค์เป็นคนบาปคนนั้นด้วยขอให้การตายของพระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขนเป็นการตายเพื่อไถ่บาปของข้าพระองค์ด้วยพระองค์ได้ทรงสัญญาว่าผู้ใดสารภาพบาปต่อพระองค์พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมจะทรงโปรดยกโทษและชำระผู้นั้นให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นข้าพระองค์เป็นคนบาปคนนั้นขอยกโทษแก่ข้าพระองค์ด้วยและพระเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าถ้าผู้ใดเชื่อในพระองค์ผู้ที่ต้อนรับพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าข้าพระองค์ปรารถนาที่จะเป็นบุตรของพระองค์ขอเชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์ณบัดนี้ด้วยเพราะข้าพระองค์แน่ใจว่า
บาปของข้าพระองค์ได้รับการยกแล้วและบัดนี้พระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์และข้าพระองค์จะมีพระองค์เป็นพระเจ้าแต่ผู้เดียวขอพระคุณพระเจ้าขอนำย่างเท้าของข้าพระองค์ตามวิสุทธิมรรคของพระองค์ตามพระประสงค์ของพระองค์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมอธิษฐานเผื่อพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับพระเจ้าพระบิดาวันนี้หากจะมีพี่น้องสักท่านหนึ่งท่านใดที่อยู่ที่นี่ได้อธิษฐานด้วยความตั้งใจจริงและเป็นความเต็มใจที่จะติดตามพระองค์แล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าชาวนาซาเร็ธเราขอสั่งตัดสัมพันธ์สิ่งที่เขาเคยพัวพันอยู่ไม่ว่าจะเป็นไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาพูดผีปีศาจที่เขาได้กราบไหว้เทพสักดิ์เทพอิทธิเทพเทพผู้ครองในพิภพโมหะแห่งความมืดและเทพอาณาจักรคำสาบบทสาบานที่เคยให้ไว้กับเทพเหล่านั้นให้มันกลายเป็นโมฆะทั้งสิ้นและสิ่งเหล่านั้นจะไม่มารบกวนเขาอีกต่อไปแต่ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์จะทรงโปรดนำเขาและขอพระองค์จะทรงโปรดให้เขาได้รับการเติมเต็มที่มาจากพระเจ้าด้วยชีวิตที่ครบบริบูรณ์และสันติสุขที่มาจากพระเจ้าจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของเขาไว้ในพระเยซูคริสต์ตลอดไปลูกอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าลูกสรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าขอพระพรของพระองค์มาถึงพี่น้องของลูกทุกคนในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดนำและอวยพรเหนือหน้ามือแห่งการกระทำทุกอย่างให้บรรลุผลแห่งความสำเร็จ30เท่า60เท่าและ100เท่าขอให้ครัวเรือนเต็มไปด้วยสันติสุขที่มาจากพระเจ้าความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาพ่อแม่ลูกจะเป็นความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและเต็มไปด้วยสันติสุขสันติภาพในพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน